Andsvari háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Varðandi reiki þjónustuna, þá er þetta bara hreinlega öryggismál að vera með reiki þjónustu á milli kerfa á þessum dreifðu stöðum landið og vegunum. Vegna þess að það að reyna að fara að byggja upp farsímasenda frá öllum fjarskiptafyrirtækjunum þannig að hver einasti hluti hringvegarins til dæmis eða annara vega sé hérna dekkaður, það er bara ekki tækt. Það svarar ekki kostnaði og það er ekkert mál að setja upp reiki á milli farsímakerfunum. Og það er hér í, held ég, 54. grunni talað að það sé mögulegt fyrir ráðherra að setja reglugerðum reiki þjónustu og meðal annars skilda, ef ég náðu að lesa þetta rétt, að skilda fjarskiptafyrirtækin til þess að vinna saman á ákveðnum stöðum. Og ég held að ég hef farið víða heim og sé mörg fjarskiptakerfi, þar sem að þetta hefur verið gert, þar næst betri dreifing, betri svona notkun og við erum jafnvel farin að sjá sérstaka aðila reka sumstaðar kerfin og bjóðir rauninni farsímafyrirtækjunum þjónustuna að vera með turn ekstraðar. Varðandi neytendur þá hefði ég viljað fara dýpra í það en tíminn er nú að klárast, en það sem er svona eitt að helst ég vildi tala þar var að við verðum að hugsa hvað erum að tryggja neytendum í þjónustu, líka hvað erum að tryggja þeim í vernd versus það hvernig við erum að hugsa öryggi þeirra og passa upp á að þjónusta þeirra sé veitt. Þannig þurfum við virkilega að vega og meta og vona að háttvirt nefndin geri það.